Ayub 35-chi bob. Elihu gapini davom ettirib shunday dedi: Ey Ayub, Xudoning oldida aybsizman deb aytishingiz noto'g'ri. Siz Xudoga gunohsizligim menga yaxshilik keltirish kerak edi-ku, ammo men yomonlik ko'rdim deb aytishingiz ham to'g'ri emas. Siz va do'stlaringiz gapimni eshitinglar. Osmonga qarab ko'ringlar. Sizlardan ancha tepada bo'lgan bulutlarga qaranglar. Itoatsizlik qilsangiz, Xudoga nima zarar? Gunohlaringiz ko'paysa, Xudoga nima? Bordiyu solih bo'lsangiz, unga nima qilib berardingiz? U sizning qo'lingizdan biror narsa olishga zormi? Fosiqligingizdan faqat insonlar qiynaladi. Solihligingiz ham faqatgina insonlarga madad beradi. Zulm haddan tashqari ko'p bo'lgani uchun odamlar faryod qiladi. Zo'ravonlarning qo'lidan qutqaringlar deb yordam so'raydi. Ammo hech kim yaratuvchiga yolvormaydi. Tunlari umid beradigan Xudoga iltijo qilmaydi. U esa yer yuzidagi jonivorlarga qaraganda bizga ko'proq bilim bergan-ku. Bizni osmondagi qushlardan aqlliroq qilgan-ku. Zulm ostida qolgan insonlar faryod qilishsa ham Xudo javob bermaydi. Axir ularning o'zlari takabbur va fosiqdir. Xudo bunday insonlarning puch so'zlariga umuman quloq solmaydi. Qodir Xudo ularga e'tibor bermaydi. Ey Ayub, siz Xudoni ko'rmayapman deysiz. Da'voyingizni unga keltirdingiz. Endi sabr qiling. Siz Xudo g'azabini sochmayapti, fosiqlikka zarracha e'tibor bermayapti deb o'ylaysiz. Shunday qilib, Ayub bema'ni gaplarni gapiryapti. Hech nima bilmay turib, gapni ko'paytiryapti.